Mari saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu limpah di dalam kehidupan kami, khususnya bagi gereja di tempat ini dan bagi jemaat Tuhan di kota San Diego. Kami bersyukur kalau kami boleh mengalami akan cinta kasih Tuhan itu secara nyata melalui kebersamaan, melalui persekutuan dengan semua saudara-saudara seiman di kota ini. Kalau sebentar ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kami juga bersyukur kalau firman-Mu itu boleh menjadi penuntun, boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh sungguh memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan firman-Mu itu sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu di depan kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami semua berdoa. Amin. Saudara, saya menyadari bahwa ini adalah satu acara ulang tahun kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi saudara, pada sore hari ini saya mengajak kita untuk membahas satu tema yang barangkali tidak berkaitan langsung dengan pengucapan syukur gitu ya. Tetapi lebih berkaitan dengan relasi kita dengan sesama kita. Apa peran Kristus di dalam relasi kita dengan sesama kita? Kira-kira itu judul tema khotbah saya pada sore hari ini. Untuk itu saudara, saya mengajak kita untuk membuka dari Injil Matius pasal yang ke-18. Saya akan mengajak kita untuk membaca dari dua ayat saja. Injil Matius pasal yang ke-18, dua ayat, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Kemudian kita akan memfokuskan pembahasan pada ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-19 dan 20. Kalau sudah mendapat, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Matius 18 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya baca sekali lagi ayat 20. Saudara. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sesudah ada sebuah cerita tentang dua orang teman yang satu kali bertemu di dalam sebuah acara reuni sekolah. Sesudah sekian lama mereka itu tidak bertemu, ya. Kemudian mereka ini bertemu di dalam sebuah acara reuni sekolah. Kemudian salah satu dari temannya itu tanya pada temannya, ada berita apa nih? Ya, ada berita apa? Apa yang terjadi dalam hidupmu? Any news? Any interesting news? Apa yang terjadi dalam hidupmu? Kemudian temannya itu mengatakan, baru 3 bulan yang lalu itu saya menikah. Lalu temannya itu mengatakan, wah, kamu pasti bahagia. Kemudian temannya itu mengatakan, enggak juga. Emang saya baru menikah, tapi suami saya itu tua gitu. Jadi kadang-kadang saya malu kalau jalan sama dia gitu. Nah, suami saya tua. Lalu temannya itu mengatakan, aduh, kalau gitu kamu kasihan ya, kamu pasti tertekan hidupmu. Dia mengatakan, enggak juga. Nyatakan gitu, memang suami saya itu tua, tapi suami saya itu kaya. Lalu temannya itu mengatakan, wah, kalau begitu kamu pasti bahagia hidupmu karena suamimu itu kaya. Temannya itu mengatakan, enggak juga. Memang suami saya itu kaya, dia bilang gitu. Tapi suami saya itu pelitnya minta ampun. Dia pelitnya minta ampun. Jadi, wah, temannya itu merasa, aduh, kalau gitu kamu kasihan ya. Kamu gak bisa menikmati uang suamimu. Pasti kamu sedih. Dia mengatakan, ah, enggak juga. Dia mengatakan, suamiku itu memang pelit. Tapi pada waktu dia melamar saya, dia belikan saya rumah 4 juta dolar. Gimana gitu? Wah, luar biasa. Dia mengatakan, itu bukan rumah, itu istana. Gitu kan? Itu istana, kamu pasti bahagia kamu tinggal di istana. Dia mengatakan, ah, enggak juga. Dia mengatakan, kurang lebih 2 minggu yang lalu, rumah saya itu terbakar, habis semuanya. Begitu. Lalu temannya itu tepuk-tepuk pundak temannya, aduh sorry ya, kamu pasti sedih sekali. Temannya itu mengatakan, enggak juga. Enggak juga. Loh, kenapa? Sebab pada waktu rumah saya terbakar, suami saya ada di situ. Suami saya ikut terbakar di situ. Jadi dia merasa bahagia juga. Saudara, relasi manusia adalah sesuatu yang sangat kompleks, saudara ya. Relasi hidup manusia itu sesuatu yang kompleks. Kita merasa senang karena orang lain. Kita merasa susah juga karena orang lain. Kita merasa ada satu persahabatan karena orang lain. Kita merasakan permusuhan juga karena orang lain. Kita merasa dalam hidup ini mengalami satu cerita hidup yang romantis karena orang lain. Tapi kita juga mengalami tragedi karena orang lain. Kita mengalami humor dalam hidup ini karena orang lain. Kita juga mengalami horor dalam hidup ini karena orang lain. Dan kadang-kadang, saudara, semua itu hal-hal yang sepertinya bertentangan kita alami dari orang yang sama. Saudara, relasi hidup manusia itu sesuatu yang sangat kompleks, mendatangkan kesenangan tapi juga kesusahan, persahabatan tetapi juga permusuhan. Itulah sebabnya, saudara, kalau saudara melihat ayat yang ke-20, saudara sekarang mengerti. Saya harap saudara mengerti kenapa Tuhan Yesus itu berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir. Saudara, pertanyaannya adalah, ngapain Kristus hadir di dalam hubungan 2 atau 3? Saudara, melalui ilustrasi yang tadi saudara mengerti, karena Yesus mau menunjukkan kepada kita, di dalam relasi 2 atau 3 orang saja, itu ada begitu banyak masalah di dalam relasi kita. Hubungan kita dengan sesama itu sesuatu yang sangat kompleks. Sehingga saudara, apapun bentuk relasinya, apapun bentuk relasi saudara dengan orang lain, saudara butuh juru selamat. Saudara butuh juru selamat. Nah, saudara, saya memahami bahwa seringkali ayat ini, ayat yang tadi kita baca, itu dipakai untuk pengertian yang lain. Tuh kan ya? Khususnya kalau saudara membaca ayat yang ke-19. Ayat ini, saudara, memang seringkali dipakai untuk mengatakan bahwa kalau kita berdoa bersama dengan orang lain, maka doa kita pasti manjur. Maka doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan 2 atau 3 orang minta, pasti dikabulkan. Saudara, pengertian ayat tersebut, pengertian seperti itu tidak salah. Tetapi saudara, bagi saya pengertian itu melupakan konteksnya. Lupa konteksnya. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Konteksnya kalau saudara perhatikan adalah perselisihan. Betul gak saudara? Saudara lihat dari awal perikop tersebut, ayat yang ke-15. Ini satu kesatuan, saudara ya. Satu kesatuan. Ayat yang ke-15 itu dibuka dengan apa, saudara? Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Ini berbicara tentang perselisihan, saudara. Lalu kalau saudara membaca, dimulai dari pasal yang ke-18, gitu ya, awal, dan pasal yang ke-19. Kalau saudara baca judul-judulnya aja, itu misalnya bagian yang pertama, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Tentang kesombongan. Siapa yang menyesatkan orang? tentang menyesatkan anak kecil khususnya. Kemudian bagian yang berikutnya itu juga masih sama begitu ya, tentang menyesatkan anak kecil. Bagian yang berikutnya ayat yang 15 sampai 20 kita sudah baca tentang perselisihan di dalam gereja. Ayat yang ke-21 itu tentang pengampunan. Ayat yang pasal yang ke-19 bagian yang pertama ayat tentang perceraian. Jadi sudah perhatikan ya, mulai dari pasal 18 itu seperti cerita pendek. Semuanya adalah tentang apa, Saudara? Semuanya adalah tentang perselisihan. Itu sebabnya, Saudara, ayat ini mengingatkan kita dua atau tiga orang berkumpul, di situ aku hadir. Ngapain Yesus hadir? Karena Yesus tahu bahwa di dalam relasi apapun, apapun bentuknya, saudara butuh juru selamat. Saudara butuh penebus supaya relasi itu bisa berjalan dengan baik. Saudara, ada satu orang itu satu kali dia sedang berjalan di sebuah pantai di Los Angeles gitu ya, salah satu pantai di Los Angeles. Ini satu cerita imajinasi, saudara ya. Orang itu sedang berjalan. Pada waktu dia berjalan dengan perasaan yang sedih dan susah begitu. Lalu saudara, dia itu mendengar suara Tuhan dari surga begitu. Bertanya kepada orang itu, "Kamu kok kelihatan sedih, kenapa?" Ya, "Kamu kelihatan sedih, kenapa?" Lalu si pria ini gitu ya, si pria ini mengatakan, "Saya sedih karena saya itu dari dulu pengen pergi ke Hawaii, tapi gak bisa pergi ke Hawaii." Lalu si suara Tuhan itu kemudian menjawab, "Loh, kalau kamu pergi ke Hawaii ya beli tiket pesawat berangkat pergi ke Hawaii." Lalu si pria itu mengatakan, "Ya itulah masalahnya, saya ini takut terbang gitu. Saya ini takut terbang, bisa gak Tuhan tolong buatkan jalan tol gitu ya, dari Los Angeles ke Hawaii. Bisa gak tolong buatin Tuhan supaya saya bisa naik mobil dari LA ke Hawaii gitu ya." Lalu Tuhan menjawab dia, katanya, "Permintaanmu itu gak masuk akal gitu ya. Jangan minta hal yang seperti itu gak masuk akal gitu. Minta sesuatu yang lain." Dia minta sesuatu yang lain. Lalu dia pikir-pikir, "Tuhan," dia mengatakan, "kebetulan saya itu sedang ada masalah di rumah dengan istri saya. Ya. Bisa gak Tuhan tolong buat saya itu bisa mengerti istri saya? Saya tuh gak bisa memahami istri saya. Dia tuh maunya apa sih?" Gitu. "Kita selalu salah paham. Tolong Tuhan itu buat saya ngerti istri saya itu maunya apa sih?" Gitu. Lalu saudara, tiba-tiba Tuhan itu diem. Tuhan itu gak menjawab gitu ya. Lalu gak lama kemudian setelah terdiam, dengar suara dari surga lagi. Tuhan itu menjawab dia, katanya, tadi kamu yang jalan tol ke Hawaii itu mau satu jalur atau dua jalur gitu ya? Mau satu jalur atau dua jalur?" Saudara, itu satu cerita imajinasi aja, saudara ya. Tetapi mau menunjukkan apa, saudara? Mau menunjukkan bahwa daripada membenarkan relasi, lebih baik bangun jalan dah, begitu ya. Lebih gampang daripada berurusan dengan orang lain, khususnya wanita, saudara. Khususnya istri, maksudnya gitu ya. Khususnya istri. Lebih susah memahami orang lain, saudara. Itu lebih kompleks, lebih sulit. Itu sebabnya, saudara, Tuhan mengingatkan kita. Dua tiga orang berkumpul, di situ aku hadir. Kenapa, saudara? Karena setiap relasi, apapun bentuk relasi, saudara, saudara butuh juru selamat. Saudara butuh penebus. Hal yang kedua, saudara, kita bisa pelajari, kenapa Yesus perlu hadir di dalam setiap relasi kita dengan sesama. Saudara, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada setiap kita, bahwa kalau Kristus itu betul-betul hadir di dalam setiap relasi kita, maka saudara, teladan kita di dalam relasi harus adalah Kristus. Maksudnya saudara, sama seperti Kristus itu menebus kita, Kristus mendamaikan kita dengan Allah, maka saudara, di dalam setiap relasi itu kita harus mau menebus relasi. Kita harus mau menebus relasi. Saudara, relasi yang rusak, gitu ya, relasi yang rusak itu bukan pilihan. Relasi yang rusak itu adalah memang naturnya relasi manusia. Itu sudah rusak. Kita dengan orang lain itu memang sudah rusak hubungan kita. Kalau saudara lihat di dalam kitab Kejadian, ya, pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia jatuh di dalam dosa karena kesombongan, karena dia sombong. Tapi saudara perhatikan apa yang menjadi akibat dari kejatuhan tersebut. Yang pertama kali, menjadi akibat yang pertama adalah rusaknya relasi. Relasi si Adam dengan Hawa, relasi Hawa dengan ciptaan, relasi Adam dan Hawa dengan Tuhan. Dan kalau saudara membaca cerita di dalam kitab Kejadian, kisah cerita berikutnya semuanya adalah tentang rusaknya relasi. Artinya saudara, kalau relasi saudara itu rusak dengan orang lain, itu saudara jangan kaget. Memang pada naturnya, pada hakikatnya, kita ini gak suka orang lain, saudara. Pada hakikatnya kita itu maunya hidup bagi diri kita sendiri. Kenapa, saudara? Karena relasi kita sudah rusak dengan orang lain. Itu sebabnya, saudara, Yesus mengingatkan kita, kalau kita mau membina relasi, ya, di dalam Kristus, apapun bentuk relasi itu, entahkah itu keluarga, entahkah itu persekutuan, entahkah itu gereja, yang kita butuhkan, saudara, adalah sama seperti Kristus, yaitu kita mau menebus relasi. Kita mau membayar harga untuk relasi ini. Kita mau menebus relasi ini. Saya percaya, saudara, setiap kita itu setiap kita mengenal pepatah yang mengatakan kurang lebih seperti ini, saudara. Di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, ya. It takes years to build up relationships and it takes seconds to destroy it. Ya. Membutuhkan tahun yang lama untuk membangun satu relasi, tapi membutuhkan jangka waktu yang singkat saja, hitungan detik, untuk menghancurkan relasi. Saudara semua pasti setuju dengan hal itu. Kenapa, saudara? Karena di dalam hati kita, di dalam hati kita, kita tahu kita itu selalu sebenarnya ada di dalam relasi permusuhan dengan orang lain. Lebih mudah permusuhan daripada bersahabat. Itu sebabnya, saudara, Yesus mengingatkan kita, kalau kita mau membina relasi di dalam Kristus, kita harus berani menebus relasi itu. Kita harus berani menebus relasi. Saudara, saya akan berikan satu contoh yang barangkali ekstrim, saudara, ya. Contoh yang barangkali ekstrim, tapi saudara menangkap message-nya. Artinya itu adalah, pengertiannya adalah menebus relasi. Berapa waktu yang lalu, saudara, ada seorang keluarga muda itu yang bercerita kepada saya. Dia mendapatkan satu pekerjaan di sebuah kota, saya tidak sebutkan di mana, begitu ya. Dia dapat pekerjaan di Amerika. Dia baru datang dari Indonesia, dapat pekerjaan, gitu ya. Nah, saudara, selama dia bekerja, suaminya itu bekerja, istrinya itu nggak bekerja, jadi di rumah, dia di apartemen, begitu. Selama berbulan-bulan, gitu ya, selama berbulan-bulan. Lalu saudara, setelah 3 atau 4 bulan, istrinya itu ternyata juga dapat kerja. Jadi akhirnya mereka dua-duanya kerja. Dua-duanya belum punya anak. Ya, dua-duanya belum punya anak. Mereka kerja. Nah, saudara, setelah baru istrinya itu kerja beberapa bulan, gitu ya, baru beberapa bulan, dia dikeluarkan istrinya. Dikeluarkan. Kenapa, saudara? Karena ketahuan hamil. Nah, perusahaan itu nggak mau kalau ada pekerjaannya, pegawainya itu yang hamil, gitu ya. Jadi dikeluarkan, gitu. Nah, saudara, akhirnya si istri ya tinggal di rumah, gitu. Sampai akhirnya waktu melahirkan. Saudara, pada waktu hari sebelum atau seminggu sebelum istrinya itu melahirkan, istrinya itu berkata kepada suaminya, dia mengaku bahwa, kamu jangan kaget ya, ini anak yang lahir, ini bukan anakmu. Ini anak yang lahir bukan anak. Jadi saudara, rupanya saudara, si istri itu selama dia itu ditinggal oleh suaminya bekerja, dia berselingkuh dengan orang lain. Jadi akhirnya sampai dia hamil dan akhirnya dilahirkan. Nah itu dari kulitnya juga udah ketahuan lain, saudara. Begitu ya. Jadi suaminya tahu ini bukan, pasti bukan anaknya. Ah, saudara, suaminya itu berminggu-minggu dia itu bergumul. Pada waktu istrinya lahir pun dia gak mau datang ke rumah sakit. Dia biarkan istrinya itu melahirkan sendiri. Dia pergi tempat lain. Dia bergumul bukan main. Dia orang Kristen yang baik, saudara. Tapi dia bergumul bagaimana dia itu bisa menerima istrinya kembali. Lalu saudara, di tengah-tengah pergumulan itu dia beberapa kali dia tanya hamba Tuhan, dia telpon orang yang lebih rohani dari dia, dia tanya. Akhirnya saudara, dia itu dengan mengambil satu tekad, oke, saya akan terima istri saya kembali. Akhirnya saudara, akhirnya dia terima istrinya, dan bukan cuma terima istrinya, tapi juga dia terima anaknya. Dibesarkan anaknya oleh dia. Saudara bisa bayangkan si suami ini, setiap hari dia lihat anak itu, dia tahu ini bukan anaknya dia, tetapi dia tetap mau terima anak itu. Saudara, saya katakan ini sekali lagi adalah satu contoh yang ekstrim tentang menebus relasi. Artinya saudara, kalau kita betul-betul mau membina relasi di dalam Kristus, kita harus mau menebus. Ada sesuatu harga yang harus kita bayar. Maka saudara, itulah artinya saudara, Kristus itu hadir di dalam dua atau tiga orang berkumpul. Ini juga bukan cuma terjadi di dalam keluarga saudara, tetapi saya percaya di dalam gereja pun kita juga perlu menebus relasi. Kita perlu membayar harga untuk betul-betul supaya persekutuan itu bisa terjadi. Yang ketiga, saudara, apa makna kehadiran Kristus di dalam relasi kita dengan sesama kita? Saudara, kalau Kristus itu betul-betul hadir di dalam relasi kita dengan orang lain, dengan sesama kita, maka saudara, tidak ada relasi yang serusak apapun yang tidak bisa diperbaiki. Tidak ada relasi yang serusak apapun yang tidak bisa diperbaiki. Semua relasi saudara, serusak apapun, bisa diperbaiki di dalam Kristus. Kalau betul-betul kita melibatkan Kristus di dalamnya. Saudara, berapa sering kita mendengar suami berkata, aku gak mungkin bisa maafkan istriku. Berapa sering kita mendengar istri berkata, aku gak mungkin bisa maafin suamiku. Berapa sering kita mendengar orang tua berkata, aku gak bisa terima lagi anakku yang kurang ajar. Berapa sering anak yang berkata, aku gak bisa lagi maafkan papaku, mamaku. Saudara, berapa sering saudara kita mendengar. Tetapi saudara, ayat ini mengingatkan kita, di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, kalau relasi itu betul-betul dibina di dalam Kristus, relasi serusak apapun masih akan tetap bisa diperbaiki. Walaupun itu sudah merupakan satu hal yang sangat rusak saudara, tapi tetap bisa diperbaiki. Saudara, saya ingat satu cerita tentang seorang, kesaksian seorang anak remaja yang selama usia remaja itu saudara, dia selalu hidup, dia hidup di dalam kemarahan terhadap ayahnya sendiri. Dia tidak bisa memaafkan ayahnya. Dia hidup dalam satu kemarahan terhadap ayahnya. Kenapa saudara? Sebab pada waktu dia itu masih kecil, pada waktu ayahnya itu perusahaannya jatuh begitu ya, mengalami kerugian dan sebagainya, dia punya beberapa saudara yang lain. Dia diberikan oleh ayahnya ke orang lain. Dia minta orang lain untuk membesarkan dia. Jadi saudara, dia merasa pada waktu dia tahu dia diberikan ke orang lain, dia, kenapa bukan saudara-saudaranya yang lain? Kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang diberikan? Itu sebabnya saudara, pada waktu dia tahu, dia hidup dalam satu kemarahan terhadap ayahnya. Dia tidak bisa memaafkan ayahnya. Nah sudah, suatu saat ketika sudah mulai anak ini bertumbuh remaja begitu ya, pada waktu usia pada waktu SMA, ayahnya itu akhirnya tarik dia kembali karena pekerjaannya sudah mulai berhasil begitu ya, dia ditarik kembali begitu. Tapi saudara, si anak ini saudara tetap hidup dalam satu kebencian dan kemarahan terhadap ayahnya. Dia nggak bisa memaafkan ayahnya. Nah, satu kali saudara, si anak ini, saudara ya, si anak remaja ini, dia bertengkar dengan kakaknya sendiri. Dia bertengkar dengan kakaknya. Ayahnya itu waktu dia tahu adiknya ini bertengkar dengan kakaknya, dia datang ke anaknya, ke adiknya yang muda itu. Kamu yang lebih muda minta maaf sama kakakmu. Kamu yang lebih muda minta maaf sama kakakmu. Sudah pada waktu si anak itu dengar seperti itu, saudara, apa yang dia lakukan, saudara? Dia lagi baca buku. Dia tutup bukunya. Dia banting bukunya di atas meja. Dia berdiri, dia tuding papahnya. Dia tuding papahnya. Papa itu selalu pilih kasih. Papa itu dari dulu selalu bela kakak saya. Papa gak pernah bela saya. Si anak itu mengatakan begitu. Lalu saudara, pada waktu ayahnya itu dibegitukan, saudara, dia kaget, saudara, ayahnya itu ya. Apa yang dilakukan oleh ayah ini, saudara? Dia pukul, saudara, anak itu. Dia pukul. Sekali dipukul, saudara, anak remaja ini dia jatuh. Pada waktu dia jatuh, saudara, anak remaja itu bukannya sadar, saudara. Dia bangun lagi. Dia bangun, apa yang dia lakukan, saudara? Dia mau pukul balik papanya. Dia mau pukul balik papanya. Mamanya, saudara, ada waktu tahu itu dipegang anak ini. Dipegang supaya jangan sampai dia itu pukul papanya. Dipegangin terus anak ini. Lalu saudara, si ayah itu mengatakan, kalau kamu gak bisa diajar, ya, lalu keluar dari rumah ini. Anak itu diusir, saudara, dari rumah ini. Saudara, anak remaja, saudara, ini di Jakarta, saudara, ya, masih usia SMA kelas 1 pada waktu itu. Mau pergi kemana dia? Dia keluar dari rumahnya. Dia puter-puter kota Jakarta, ya, dia puter-puter kota Jakarta. Satu harian dia tidak tidur malam itu. Besok paginya, waktu dia sudah mulai cooling down, dia mulai sadar, ya, dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah. Dia pelan-pelan dia buka pintu. Dia lihat papanya itu sedang duduk di ruang tamu. Dia jalan ke papanya. Dia peluk papanya, saudara. Dia peluk papanya. Dia minta maaf sama papanya. Wah, oh, papanya itu peluk dia. Ya, lalu papanya mengatakan, saya maafkan kamu, saya maafkan kamu. Saudara, saya gak pernah bisa melupakan cerita dari anak remaja tersebut. Saya tidak pernah bisa melupakan emosi daripada anak tersebut. Saya tidak pernah bisa melupakan pernyataan kasih dari ayah tersebut. Kenapa, saudara? Sebab anak remaja itu adalah saya sendiri. Anak remaja itu adalah saya sendiri. Saudara, kurang lebih 12 tahun yang lalu, saudara, sebelum saya berangkat studi ke Amerika, beberapa bulan sebelum ayah saya itu meninggal, ayah saya itu panggil saya. Beberapa waktu sebelum dia itu meninggal, dia meninggal karena sakit kanker hati. Dia panggil, di situ ada mama saya. Dia tahu saya akan berangkat ke Amerika. Dia tahu saya akan studi di Amerika. Dia tanya ke mama saya, ada berapa uang di bank? Ada berapa uang di bank? Lalu saudara, ayah mama saya itu dia sebutkan sejumlah uang. Dia sebutkan sejumlah uang. Ayah saya itu mengatakan begini, kasih semuanya ke dia. Kasih semuanya ke Calvin. Kasih semuanya ke dia. Saudara, pada waktu saya mendengar itu, aduh saudara, hati saya itu hancur, saudara. Hati saya itu hancur. Saya berpikir, saya ini dulu anak yang kurang ajar. Saya itu pernah hampir pukul papa saya sendiri, saudara. Tetapi saudara, ayah saya itu tetap menyatakan cintanya kepada anaknya. Saudara, hari itu saudara, saya belajar satu hal. Artinya menebus relasi. Artinya relasi yang serusak apapun, saudara, tetap bisa diperbaiki. Tetap ada jalan keluar. Kalau kita betul-betul mau mengundang Kristus di dalam diri kita. Kalau kita mau melibatkan Kristus di dalam relasi kita dengan sesama kita. Entahkah itu dengan keluarga kita. Entahkah itu dengan anggota gereja yang lain. Entahkah itu dengan hamba Tuhan. Entahkah itu dengan pegawai. Entahkah itu dengan siapa saja. Relasi yang serusak apapun, tetap ada pengharapan. Saudara, biarlah pada sore hari ini, saudara, saya mengajak kita belajar satu hal tentang arti kehadiran Kristus di dalam relasi kita dengan sesama kita. Kenapa Kristus harus hadir di dalam dua atau tiga relasi? Karena Kristus mau mengatakan kepada kita, apapun bentuk relasi saudara, saudara butuh juru selamat, saudara butuh penebus, saudara butuh, yang kedua saudara butuh untuk menebus relasi tersebut. Dan yang ketiga kita belajar, apapun bentuk relasi yang rusak seperti apapun, bisa diperbaiki di dalam Kristus. Saudara, kita bersyukur bahwa kita boleh memulai gereja di tempat ini. Biarlah Kristus itu yang memimpin kebersamaan kita, kehidupan bersama bagi gereja di tempat ini. Juga bagi semua orang-orang Kristen di seluruh kota San Diego. Biarlah Kristus betul-betul menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan mau hadir di dalam perkumpulan kami. Tuhan mau hadir di dalam gereja kami, memimpin kehidupan gereja. Karena kami tahu ya Tuhan, tanpa kehadiran-Mu gereja kami tidak akan bisa bertahan. Persekutuan di tempat ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memimpin jalannya kehidupan gereja di sini dan kehidupan bersama orang-orang Kristen di kota ini. Tuhan sendiri yang terus memimpin, mengarahkan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.